Og nú ætlum við að grípa niður í nokkrar gamlar valdargreinar og heyra sitt hvað. Og kíkjum að þessa valdargreinar í apríl 1976 en þá las Sveinn Ástjason.
Að þessu sinni ætla ég að byrja á því að lesa nokkrar stuttar greinar eftir höfund sem kallað sig Svartu höfða og satt að segja veit ég ekki ennþá hver hann er en hann skrifa reglulega í Vísi og hefur sinn sérkennlega stíl og það er allavega alltaf um mál sem á döfinni eru. Við ætla þá að byrja á grein sem er í Vísi frá í gær og heitir Sauðkindin og niðurgreiðslan. Eftir að hafa ýmist að hakkað eða lakkað gengið til styrktar gjaldeyrisvarasjóðunum hafa vísir menn í ráðuneytum komið sér saman að greiða niður ull. Í nýlegri stýringu á þessari niðurgreiðslu kom fram að einungis væri en tilfærslu á fyrri niðurgreiðslu á kjöti að ræða og þess vegna kæmi niðurgreiðslu ullarinnar sem eftir fer til útflutnings innlendum neytendum ekki við. Kenningin gæti verið sú ef útleggja á biblíuteksta landbúnaðarins að sauðkindin öll lifi og deyji í skjóli niðurgreiðslu og sé hætt að greiða niður kjötið falli niðurgreiðslan á ullina, inniblin eða dindilin eftir því hvaða hluti skepnuna þarf verðbóta við. Kenningin getur líka verið sú að fyrst neytendum kemur niðurgreiðsla á ull ekki við sé litið svo á að tvær þjóður bú í landinu, neytendur og skattgreiðendur og never the twain shall meet, sagði Kipling. Það er að segja, þið munu aldrei mætast eða hittast, hann á við austur og vestur. Samkvæmt síðari kenningunni væri óhætt að taka upp enn ríflegri niðurgreiðslu neytendum í hag, fyrst eru aðeins skattgreiðendurnir sem borga. Talaður að nú fáist orðið svo gott verð fyrir ullina að búast megi við að fólk byrja aftur að safna hagalögðum eins og gert var fyrir árdaga niðurgreiðslanna. Margræmt í sögum að fyrir hagalagða hafi drengið fengið sinn fyrsta vasahníf og stúlkur sína fyrstu svuntu. Að þessu leiti geti niðurgreiðsla og ullorði til að efla þjóðlega dygðir. Og þetta verður breyting til batnaði fyrir sauðkindina, hvað sem segja má á neytandan. Sá háttur hefur verið viðhafður í auknum mæli að rýja ekki fé. Víða hefur mátt sjá að ganga órúið og laust í reifum. Á meðan gat neytandinn fækkað fötum í hitum og borða niðurgreitt kindakjöt. Margt fleira en ull er auðvitað hægt að greiða niður að því sem að tilfellu hjá sauðkindinni, enda er þetta út með þinn skepna. Í öllum olíuskortunum væri ekki ónýtt að taka aftur upp þann sið að brenna sauðataði þó það sé dýrt og svifa samt í vinslu. Sú var tíðin að ekki þótti annað eldsneyti betra en sauðataðið. Skáninn var stungin út úr húsunum á vorin og borin á hóla og klofin. Þegar hún var orðin þurr var hún borin í hlaða og síðan flutti í vetrageymslur, taðkofan þegar leið á sumar. Við kvörtuðum mjög undan olíukreppin eins og aðra þjóðir og alltaf hækkar bensínið. Með litlum tilkostnaði má breyta bílum svo þeir gangi fyrir gasi og það má mikið vera yfir sauðataði leynist ekki nóg gas á bílaflota landsmanna. Það er því spurning. Fyrst ljóst er að hægt er að greiða niður ull og hvort ekki er alveg eins hægt að greiða niður sauðatað, fullverkað og frá gengið. Það hefur þann kost að það verður ekki étið frekar en ullin þótt alltaf sé verið að blanda saklausum neytendum saman við þessar niðurgreiðslur að því að það hefur verið álitið að einungis sé hægt að greiða niður það sem ætt er. Hins vegar var það renganum þótt útlendingar á borð við íslenska skattgreiðendur borgi krónunni meira eða minna fyrir það sem af sauðkindinni fellur.
Meira heyrðu vetti af Svarthöfða í bíli en hann skrifaði í Vísi og þetta var frá því í byrjun apríl 1976 og við höfum ekki enn hugmynd hver Svarthöfði var, hvort það var Indriði Geir Þorsteinsson eða eitthvað annar.